O músico ferrolán Alvila vén de sacar un novo single e quere facer un vídeo interactivo e participativo. Falamos con él para que nos explique o proceso. Bo día, Al.
Bo día, que tal?
Como é o conto dese vídeo participativo?
O conto participativo este que estamos en pandemia e non podemos sair de casa casi. Entón, pois, sacamos o single e non podemos facer, pois, un videoclip como sabemos facer. Entón, pois, se nos recorreu a maravillosa idea de que a xente, pois, nos envíe vídeos e montar entre os vídeos que nos envíe toda a xente, pois, un vídeo interactivo con toda a xente.
E a donde, a que dirección haberá que enviar ese vídeo?
Pois, esos vídeos se envían a dirección alvilaoficial@gmail.com.
E haberá que enviálo antes de cando? Cando remata o prazo?
Pois o domingo, porque senón se vai demorar todo e tampouco queríamos que se fose moito de madre.
Tedes concertada algunha actuación para as vindeiras semanas, para os vindeiros meses?
No, ata que isto se solucione un pouquiño, pois está todo un pouco en stand-by. Estamos un pouco expectantes a ver que se pode hacer, que non se pode facer, sen saber moi ben de momento cando podemos empezar e de que maneira podemos facer as cousas.
Vai ser difícil, lo verán.
Ten pinta de que vai ser difícil, pero bueno, en peores plazas hemos toreado, como quen dice, non? Hemos saído. Entón, pois, hai que ter un pouco de paciencia. Nos tiñamos bastante traballo, sobre todo con los Alcántara. Quedou todo un pouquiño a expensas de do que pase. Si é certo que a partir de julio non se retocou apenas nada. O sea, sigue manténdose a xenda. Pero claro, toda a xenda de pois a mitad de marzo, abril, mayo, prácticamente todo junio, cancelouse ou aplazouse.
Pero de momento os actos que tiñades previstos para xullo permanecen invariables.
Sí, a maioría sí. Nos traballamos moito con bodas, estas cousas. Entón, eso estáse a manter. O que está a cancelarse son os eventos grandes, os festivais e todo eso. Festivais tiñamos algúns, festas patronais e todo isto están dándonos a fecha para o ano que ven. O sea, este ano non a fan, pero a fan o ano que ven, están a cambiar a data pola do ano que ven.
E como amañáchedes, nos Alcántara o tema dos ensaios?
Mal. Mal porque ademais somos a mitad de Ferrol e a mitad de Coruña. Entón non podemos ensaiar. De feito, tiñamos pensado sacar para de cara a verano pois un novo single con un videoclip e todo, e decidimos pois esperar un pouco a que podamos ir ao estudio a gravar, porque por exemplo con este single que meu personal, si podemos facelo, porque aínda que gravemos cada un de na nosa casa, tiñamos o material, pero con los Alcántara non temos o material cada unha súa casa para poder facelo.
O repertorio, polo tanto, terá que ser o que xa tedes ensaiado con antelación, non?
Sí, a sorte é que habíamos mirado 3-4 temas novos antes, 2 semanas antes de que empezase todo isto. Empezamos a tocalos, pero os tocamos 2-3 veces en 2-3 concertos e quedaron aí, tiñamos pensado eso, mirar, pois, non sei, 7-8 temas novos para renovar un pouco, e quedou esa cosa en 3, creo que. Entón, bueno, a ver agora cando poidamos, a ver que podemos facer.
O tema, o single este co que queres facer o vídeo, e o Currió, fálanos desa canción.
Pois esa canción a tiña desde fai un tempo. A canción, aínda que se chame e ocurrió, pois é o que non ocurriu, non? É un pouco así, un pouco contradictoria. Estamos traballando pois con Javi Amor, con que xa traballei con el moito moito tempo. Está tamén Jota de los Alcántara, está Juan, está Colás, está Vaca Bisima. Estamos preparando temas propios meus, con idea de darle continuidade a todo, non? Sacar pois un single cada certo tempo, vendo o resultado que teña, pois coa idea de poderlo poñer nun disco, ou se non lle gusta a xente, pois non gastemos o dinero tonto.
Supoño que xa te recibido vídeos dentro sí. desta convocatoria. Como son os vídeos que te recibido ata o momento?
Pois hai de todo un pouquiño, non? Hai xente que sale facendo play, va cantando a canción, hai xente que escenifica o que pasa durante unha parte da canción, e xente que non fai nada, realmente, que está por aí, que para poner en fotogramas do vídeo, non? A idea é que participe a xente, non ten que ser un vídeo profesional, nen ten que ser algo super, super currado, nen nada. Que a xente se senta partícipe do que estamos a facer e darle un pouco de diferenciación do que está facendo a xente, non? Porque agora mesmo con o tema este de que non se pode sair e todo isto, bueno, agora xa se pode un pouquiño, pero tal, sempre o mismo patrón de vídeo, unhas cuadrículas e un músico en cada lado e a correr. Entonces, como está xa demasiado visto, pois pensamos en hacer algo un pouquinho máis diferente.
E ocurrió single e vídeo participativo de Al Vila. Podes enviar os vídeos ao correo alvilaoficial@gmail.com. Al Vila, moitas grazas e moita sorte.
A vos, moitísimas gracias.
Un saúdo.
Venga, un saúdo.